วัดหลวงพ่อต้นไม้เยอะขึ้นแล้วนะแบบต้นไม้ชักจะเยอะขึ้นที่ปลูกไว้ตอนนี้ไก่ป่าเข้ามาเมื่อวานมาออกลูกเป็นตัวแล้วเป็นตัวได้ห้าตัวอยู่ในกุฏิหลวงพ่อน่ารักนะตัวลายๆน่ารักแต่มีตัวหนึ่งมันไม่ลืมตาแม่มันทิ้งเลยพอมันทิ้งเนี่ยมดเข้าไปกินเป็นๆเลยนะก็ร้องดังๆครูบาเลยต้องไปเอามาเลี้ยงเอาไปให้เด็กเลี้ยงเมื่อก่อนไปเอานกอะไรมาตัวก็ไม่รู้ไปเจออยู่ที่สวนโพนะนกลูกนกแม่มันทิ้งอ่ะเอามาเลี้ยงแล้วมันเดินตามทั้งวันเลยนกอะไรนะนกกวักเสร็จแล้วโยมข้างวัดอ่ะเขาสงสารเห็นงานเราก็เยอะนะเดินไปนกก็ตามอะไรเงี้ยเนี่ยเสียผลก็เลยเอาไปให้ลูกน้องเลี้ยงอยู่ในไร่มีไร่อยู่แถววัดที่สวนโพแหละลูกน้องก็เห็นนกของหลวงพ่อนะเลี้ยงอย่างดีเลยเอาไปนอนด้วย แล้วก็ไปเยี่ยมบ้างนะมีอยู่คราวหนึ่งถามนกเป็นไงหันมองหน้ากันเงียบหมดเลยแกไปเลี้ยงไว้แกมานอนด้วยแกนอนทับตายไปไม่กล้าบอกหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อจะไปเยี่ยมนกถึงค่อยๆเสียงอ่อยๆว่าแบนไปแล้วนี่เราฟังเรื่องพวกนี้รู้สึกไม่สบายใจคงไม่สบายใจที่นกถูกทับตายสบายใจว่าสัตว์กับคนนะมันถ้ามันไม่ทำร้ายกันมันร่มเย็นเป็นสุขมันก็มีความสุขงั้นกุศลนะเล็กๆน้อยๆก็ดีทั้งนั้นแหละมันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองนะโอกาสที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะได้ฟังธรรมะเนี่ยมีไม่มากแต่โอกาสที่จะได้ฟังอาธรรมเนี่ยมีนับไม่ถ้วนแค่คุยกันเองอาธรรมก็เกิดแล้วงั้นมีโอกาสได้ฟังธรรมะนั้นก็ตั้งใจฟังแล้วก็สังเกตลงมาในความเป็นจริงของกายของใจเรานี่แหละธรรมะที่เกิดจากการฟังนั้นมันเข้าสมองไปถ้าฟังแล้วก็จำไว้นะใช้สมองจำไว้ธรรมะที่มันเข้าสมองเนี่ยมันล้างกิเลสไม่ได้ต้องเป็นธรรมะที่เข้าสู่ใจว่ากิเลสอยู่ที่ใจงั้นจะให้ธรรมะไหลเข้ามาสู่ใจให้ได้รู้สึกตัวไว้ก่อนนะรู้กายรู้ใจรู้ไปอย่างที่เขาเป็นอย่าไปคิดอย่าเอาความคิดเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรหรอกให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจส่วนใจมันเห็นความจริงมันยอมรับความจริงยอมรับความจริงนะความจริงก็คือกายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นะหลวงพ่อพูดกี่วันกี่ปีก็พูดแต่เรื่องนี้แหละรู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจจนเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์การเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายบางคนจะรู้สึกเบื่อเห็นกายเห็นใจนี่เป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้ใจมันจะรู้สึกจืดไปทั้งโลกเลยเห็นโลกนี้จืดหมดเลยเห็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเสมอภาคกันหมดน่าเบื่อบางคนก็พลิกจากความเบื่อเป็นความรู้สึกสยดสยองตัวเราหายไปบางคนไม่กลัวไม่เบื่อนะแต่รู้สึกวังเวงรู้สึกเบิ้งวางรู้สึกหาที่พึ่งไม่ได้เพราะตัวตนของเราหายไปแล้วไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวอาการเหล่านี้เป็นอาการที่เราเจริญสติรู้กายรู้ใจมาพอเริ่มเห็นไตรลักษณ์บ้างก็เบื่อบ้างกลัวบ้างนะรู้สึกเวิ้งว่างวังเวงโหงโหงนะอักษรส่วนใหญ่จะเป็นตัววาวแหวนเนี่ยเวิ้งว่างวังเวงโหงโหงวิววิวนะอาการเหล่านี้เป็นอาการซึ่งบอกเราให้รู้ได้นะว่าเรา จริญวิปัสสนามาถูกต้องแล้วถ้าเจริญวิปัสสนานะแล้วก็เห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความอร่อยอร่อยเนี่ยเรียกว่ายังไม่พัฒนาภาวนาไปช่วงหนึ่งเนี่ยจะเห็นโลกนี้น่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อเพราะมันชั่วคราวทุกข์ก็น่าเบื่อเพราะมันชั่วคราวนะไม่เกลียดมันหรอกแต่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันไปหมดเลยน่าเบื่อคนไหนภาวนามาตรงนี้เรียกว่าเดินมาได้ครึ่งทางของถนนสายชื่อว่าโสดาปัตติมรรคพระพุทธเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือคลายความยึดถืออะไรคลายความยึดถือในกายในใจเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความถือมั่นในกายในใจเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีงั้นจุดสำคัญเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นรู้กายรู้ใจไปจนเห็นเลยทุกสิ่งนี้เกิดแล้วดับเสมอภาคกันหมดเลยพอจิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคนะยอมรับนะพ้นจากความเบื่อพ้นจากความเบิ้งว้างวังเวงพ้นจากความกลัวกลัวอะไรกลัวตัวเองหายไปเพราะว่ารักตัวเองอย่างเหนียวแน่นพอยอมรับความจริงนะถ้าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มียอมรับขึ้นมาได้มันก็หายกลัวหายเบื่อหายเบิ้งว้างวังเวงใจเป็นกลางใจที่เป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งชั่วคราวทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งบังคับไม่ได้ทุกสิ่งมีแต่ความทุกข์เสียดแทงไม่มีทางหนีมีคำว่าไม่มีทางหนีด้วยเพราะเห็นว่าขันเป็นทุกข์จะหนีไปที่ไหนก็เอาขันหนีไปนั่นแหละหนีไปอยู่บนภูเขาก็เอาขันหนีไปด้วยหนีไปอยู่ใต้ทะเลก็เอาขันไปด้วยเมื่อขันมันทุกข์แล้วเนี่ยไม่มีที่จะหนีแล้วในโลกทั้งสามนะตั้งแต่กามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรมันก็มีแต่ขันธ์ทั้งนั้นเนี่ยก็รู้สึกเอื่อมละอานะแล้วก็เอื่อมละอาไปถึงจุดในใจก็เป็นกลางรู้ว่าหนีไม่ได้หนีไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหนีมันต้องยอมรับสภาพใจมันยอมรับใจมันจะหมดแรงดิ้นถ้ามันยังรู้สึกมีทางหนีเนี่ยใจยังมีแรงดิ้นอยู่เช่นถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายนี้ยังสุขบ้างทุกบ้างได้นะเราก็ยังดิ้นรนที่จะให้มันสุขถ้าเรายังรู้สึกว่าจิตนี้สุขได้ทุกได้เราก็จะดิ้นรนให้มันสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปถึงจุดหนึ่งเราเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยดิ้นรนหนีไปไหนก็หนีไม่รอดพอหนีไม่รอดนะใจมันยอมรับความจริงว่าขันธ์5นี้มันทุกข์จริงๆเมื่อใจมันยอมนะใจมันจะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดการแสวงหาหมดกิริยาอาการของจิตตรงนี้เป็นจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงด้วยมีปัญญาเห็นว่าความปรุงแต่งทั้งปวงนั้นเป็นไตรลักษณ์หนีไม่รอดละตรงจุดนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อจิตหมดความปรุงแต่งสนิทลงจริงๆตัณหาดับสนิทลงจริงๆนิโรธะคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานก็คือวิสังขารความไม่ปรุงแต่งนิพพานคือวิราคะความไม่อยากไม่มีตัณหาไม่มีแรงดิ้นนิพพานปรากฏขึ้นเองเมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือเห็นความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งละสมุทัยหมดแรงดิ้นนะนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นเลยในขณะเดียวกันนั้นเลยนะเป็นความอัศจรรย์และในขณะที่นิพพานปรากฏขึ้นนั้นอริยมรรคก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นด้วยเพราะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวนั่นเองกำลังของกุศลนี่นะถึงแก่กล้ามันเป็นการรวมพลังของกุศลทั้งหลายแหละเข้าตะลุมบอลกับสังโยชน์ในใจเรามันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจเราขาดกระเจิงออกไปขาดวับออกไปนะขาดอย่างเนียนมากเลยขาดไม่เหมือนฉีกกระดาษนะแกวกแกวกไม่ใช่ขาดออกอย่างเนียน ทันทีที่ขาดออกไปเนี่ยจิตแท้ๆซึ่งหลุดพ้นออกมาจากอาสวะปรากฏขึ้นมาแต่ปรากฏแบบไร้ร่องรอยให้รู้เป็นความว่างที่แท้จริงถัดจากนั้นเนี่ยแสงสว่างปรากฏขึ้นยังไงในพระสูตรเวลาพูดถึงการบรรลุธรรมนะอย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอะไรเนี่ยท่านบอกจักขุงอุทปาธิดวงตาเกิดขึ้นญาณอุทปาธิญาณคือความอย่างรู้เกิดขึ้นวิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นมีปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นวิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นถัดจากที่แสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยจิตซึ่งเป็นอิสระแล้วเนี่ยเขาจะแสดงความมีอยู่ของเขาโดยการแสดงความเบิกบานออกมาอันนี้สำหรับบางคนนะบางคนเห็นสองขณะเห็นว่างแล้วก็สว่างขึ้นมาบางคนเห็นสามขณะแสดงความเบิกบานขึ้นมาได้ด้วยถัดจากนั้นนะจิตจะถอยออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยแล้วมันจะทวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาตรงขณะที่สองหรือขณะที่สามผ่านไปแล้วเนี่ยอาสวะกิเลสจะเข้ามาปกปิดจิตอย่างเดิมอีกนะสำหรับผู้ที่ผ่านมรรคครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามอาสวะที่แหวกออกไปเนี่ยจะกลับเข้ามาห่อหุ้มปกคลุมจิตอย่างฉับพลันเลยเวลาเข้ามาปิดก็ปิดเนียนๆนะไม่ได้ปิดกระแทกโครมเข้ามาเหมือนคลื่นแหวกเรือแหวกคลื่นไปแล้วก็แทกกลับเรี่ยงไม่ใช่มันเนียนๆ นะจนครั้งที่สี่เนี่ยนะจิตจะหลุดออกจากอาสวะเพราะว่าไม่ยึดถือในขันห้าอีกแล้วโดยเฉพาะไม่ยึดถือในจิตอีกแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นตัวทุกข์จิตก็หมดความยึดถือจิตจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเลยเพราะไม่ถือมั่นในจิตแล้วงั้นเวลาบรรลุพระอรหันต์ในพระสูตรจะใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ใช่จิตไปทำลายอาสวะนะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเหมือนลูกไก่เจาะเปลือกออกมาตัวลูกไก่หลุดออกมาจากเปลือกไม่มีอะไรห่อหุ้มถ้าเราค่อยๆเรียนนะสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าเพื่อชี้แนวทางให้ดูวันหนึ่งเราจะมีกำลังใจเราจะเห็นของเราได้ด้วยตัวของเราเองส่วนต้นทางของการปฏิบัตินั้นก็มีแต่ว่ารู้สึกตัวไว้รู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้สึกตัวก็คือไม่ลืมกายไม่ลืมใจให้รู้กายรู้ใจก็คืออย่าไปเพ่งกายเพ่งใจรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่เขาเป็นเนืองๆเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงรู้ไปแล้วถึงจุดหนึ่งก็เบื่อแล้วก็คลายความยึดถือก็หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเกิดอริยมรรคขึ้นมาอริยมรรคมีองค์8นะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่บางคนจะเข้าใจผิดว่าวันนี้เจริญสัมมาทิฏฐิวันต่อมาเจริญสัมมาสังกัปปะอะไรเงี้ยอันนั้นเพี้ยนนะอริยมรรคมีองค์8นะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวแต่มีองค์ธรรมจำนวนมากเกิดร่วมด้วยองค์ธรรมที่เป็นกุศลจำนวนมากเกิดร่วมด้วยองค์ธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดเนี่ยนะรวมลงในภาชนะอันเดียวกันคือสัมมาสมาธิดังนั้นสัมมาสมาธินี่เป็นที่รวมขององค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายที่เหลือคนโบราณเวลาจะสร้างภาพของมรรคสร้างขึ้นมาเป็นพระนาคปลกพระนาคปลกที่แท้ต้องนั่งสมาธินะหมายถึงตัวสัมมาสมาธินาคที่ปลกก็ต้องมีเจ็ดเศียรคือองค์ทั้งเจ็ดที่เหลือของมรรคประชุมกันอยู่แวดล้อมสัมมาสมาธิอยู่เพียงนั้นถึงมีกำลังนะมีกำลังล้างผลาญสังโยชน์อาสวะกิเลสในจิตในใจเราลงไปได้บางคนเข้าใจผิดไปอ่านตำราสัมมาทิฏฐิคือการรู้อริยสัจงั้นต้องไปเรียนเรื่องอริยสัจก่อนค้นคว้าอ่านเรื่องอริยสัจอ่านมา10ปีจบไหมก็ไม่รู้นะเยอะมากเลยมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอริยสัจไว้คือท่านพุทธทาส มีหนังสืออ้วนๆอย่างเงี้ยสองเล่มชื่ออริยสัจท่านไปรวมไว้หมดเลยหลวงพ่อเห็นท่านเขียนเยอะไปถามท่านผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ให้จบทั้งหมดผมจะรู้ธรรมะไหมท่านบอกไม่รู้หรอกนี่ท่านบอกซื่อๆเลยนะอ่านหนังสือของท่านให้หมดก็ไม่รู้ธรรมะหรอกต้องปฏิบัติเนาะท่านบอกอย่างนี้ต้องปฏิบัตินะลงท้ายก็คือต้องปฏิบัติเนาะหรือเราไปอ่านตำรานะบอกสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าแจกแจงสัมมาสมาธิด้วยฌานที่4ฌาน1 2 3 4เราก็คิดว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าฌานให้ได้ก่อน1 2 3 4อันนั้นเข้าใจผิดฌาน1 2 3 4เนี่ยมันอยู่ในสัมมาสมาธินั้นเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคต่างหากการที่เราเข้าฌาน1 2 3 4ในขณะที่ไม่ได้เกิดอริยมรรคนี่เป็นฌานธรรมดาไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธินะงั้นสัมมาสมาธิจะต้องเกิดร่วมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดร่วมกันงั้นอย่างบางคนหัดเข้าฌานมีทฤษฎีว่าต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนต้องได้ฌานก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้นี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าแจกแจงสัมมาสมาธิด้วยฌาน4ฌาน4นั้นเป็นฌาน4ในขณะที่เกิดอริยมรรคแม้ผู้ใดไม่ได้ฌานเลยแต่ขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นมันจะมีฌานเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติฌาน1 2 3 4และฌานที่4เองเนี่ยถ้าเอาอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมเป็นอารมณ์นะก็เป็นรูปฌานที่4ถ้าเอาอารมณ์ที่เป็นนามธรรมก็คืออรูปทั้ง4นั่นเองฌานที่5 6 7 8ฌานที่5 6 7 8จริงๆก็คือฌานที่4ก็มีองค์ธรรม2อย่างเท่านั้นมีเอกคตากับอุเบกขาก็จัดว่าเป็นฌานที่4งั้นในเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเกิดได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8เราไม่ต้องตกใจสิ่งเหล่านี้เกิดเองหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงพ่อทำสมาธิแต่เด็กนะแต่พอมาเจอหลวงปู่ดูลเมื่อปี25แล้วเนี่ยวางสมาธิไปเลยเล่นมานานแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ของเล่นของจริงที่จะลบล้างกิเลสไม่มีพอหลวงปู่ดูลสอนให้มีสติดูจิตตัวเองไปเรื่อยก็ตามรู้ตามดูเรื่อยๆจนมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาไปส่งกันบ้านหลวงปู่ไปหาท่านไม่ได้ไปให้ท่านพยากรณ์เพราะไม่ต้องให้ใครพยากรณ์ไปหาท่านเพื่อจะไปบอกท่านว่าการที่ท่านดำรงขันอยู่ตั้งเกือบร้อยปีนะมีประโยชน์จริงๆนะงั้นถ้าท่านอยู่ได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆปรากฏว่าหลวงปู่ก็แจกแจงสภาวะธรรมให้หลวงพ่อฟังว่าจิตตรงนี้เดินอย่างนี้จิตตรงนี้เป็นอย่างนี้ยังไม่ทันจะถามอะไรท่านเลยนะไปแค่เล่าให้ท่านฟังนิดๆหน่อยๆท่านอธิบายให้เราฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยเล่าให้ฟังเป็นฉากฉากฉากฉากท่านก็บอกว่าจิตตรงนี้มันจิตเข้าสมาธินะสมาธิตัวนี้เป็นฌานชั้นนี้ชั้นนี้นี่อธิบายหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้เข้าสมาธิหลวงพ่อทิ้งเรื่องสมาธิมาเจริญสติอยู่บางทีลืมสมาธิก็ใช้ไม่ได้นะเนี่ยเป็นจุดอ่อนของหลวงพ่อเลยที่ผ่านมาพวกเราอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะสมาธิก็ทิ้งไม่ได้ถึงเจริญสติไปช่วงหนึ่งจิตใจก็ไม่มีกำลังก็ต้องทำสมาธิแต่ไม่ใช่ทำสมาธิอย่างที่พวกเราเคยทำที่พวกเราเคยทำมันมิจฉาสมาธิสมาธิกระจอกงอกง่อยหัวสุกหัวซุนอะไรอย่างนั้นไม่เอาหรือสมาธิเคร่งเครียดไม่เอาหายใจแล้วแข็งกายก็แข็งใจก็แข็งใช้ไม่ได้หรือขาดสติใช้ไม่ได้หลวงพ่อก็บอกหลวงปู่ว่าหลวงพ่อไม่ได้เล่นฌานหลวงปู่ก็สอนบอกว่าการดูจิตนั้นได้ฌานอัตโนมัติรวมความแล้วก็คือให้หัดรู้สึกตัวไปนี่แหละดูกายดูใจไปนี่แหละแล้วทุกอย่างมันเกิดเองทุกอย่างที่ใฝ่ฝันไว้ชาวพุทธที่ดีทั้งหลายก็ต้องใฝ่ฝันแหละมันเกิดของมันเองนะแต่ต้องคอยรู้ทันตัวเองให้ดีนะจิตของเรามีธรรมชาติชอบสร้างภพสร้างชาติสร้างไม่เลิกหรอก แอบสร้างตลอดเวลาโสดาสกทาคาอนาคาอะไรก็ยังสร้างภพสร้างชาติไม่เลิกภพชาติใดดูไม่ออกก็ติดมันอยู่ตรงนั้นแหละจะไปติดไปค้างอยู่บางคนภาวนานะแค่จงใจปฏิบัติก็สร้างภพเรียบร้อยแล้วทันทีที่จงใจปฏิบัตินะใจเราก็สร้างสภาวะที่ผิดธรรมดาขึ้นนะสภาวะที่ดีที่สุดที่วิเศษที่สุดสำหรับการทำวิปัสสนาคือสภาวะธรรมดานะแต่เราธรรมดาไม่ได้เราต้องเหนือธรรมดาเหนือธรรมดามีสองแบบเหนือธรรมดาของพวกรักชั่วก็คือหลงตามกิเลสปรุงโน้นปรุงนี้ไปเหนือธรรมดาของพวกรักดีก็คือบังคับกดข่มตัวเองไปเรื่อยๆสร้างภพที่ละเอียดที่ประณีตแล้วก็ไปติดอยู่ในภพอันนั้นผู้ปฏิบัติก็มีหน้าที่มีสตินะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยสภาวะอย่างนี้สภาวะอย่างนี้อะไรๆก็ไม่ดีเท่าความช่างสังเกตหรือโยนิโสมนสิการถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกให้โยนิโสมนสิการคือสิ่งเดียวเลยที่เราจะพึ่งได้พระเจ้าถึงขนาดบอกโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของอริยมรรคโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นต้นต่อให้เกิดกุศลทั้งปวงนะอโยนิโสมนสิการความที่ใจเราไม่แยบคายเป็นต้นต่อของอกุศลทั้งปวงหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์ทุกวันทุกเดือนไม่ได้ไปอย่างนั้น 3-4 เดือนถึงได้ไปทีหนึ่ง 3-4 เดือนตรงไหนบ้างปีใหม่ใช่ไหมมันหยุดหลายวันแล้วก็ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปหรอกต้องมาฆะวิสาขะนะอาสันหะปลายปีเนี่ยเก็บวันลาไว้เต็มที่แล้วได้อีกทีปลายปีต้นปีช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นปีหนึ่งได้ 3-4 ครั้งเท่านั้นเฉลี่ยแล้ว3เดือนนั่นแหละถึงจะได้ไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งวันลานะกับสตางค์ที่เก็บไว้ไม่เคยไปใช้อย่างอื่นเป็นค่ารถไปวัดเอาเวลาทั้งหมดไปวัดเวลาถึงวันหยุดสองคนตายายก็จะถามกันเราไปเที่ยวไหนดีตอนนั้นแม่ชีไม่บวชเราจะไปเที่ยววัดไหนดีนะจะถามกันอย่างนี้ไม่มีเที่ยวที่อื่นหรอกมีแต่จะไปเที่ยววัดไหนดีวัดที่ไปต้องมีครูบาอาจารย์หลังๆครูบาอาจารย์หมดไปวัดไหนที่เขาไม่ยุ่งไม่มายุ่งกับเราให้เราภาวนาเต็มที่เอาวัดอย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อหลายๆเดือนนะจะได้ไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ก่อนทุกเดือนเนี่ยจะพยายามไปหาหลวงพ่อพุธครั้งหนึ่งหลวงพ่อพุธอยู่โคราชใช่ไหมไปเช้าเย็นกลับได้ตอนช่วงแรกๆก็ไปหาท่านทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนตอนหลังๆโยมกวนท่านทั้งวันทั้งคืนท่านก็เริ่มหนีไปอยู่ฉะเชิงเทรามั่งวัดชินรังสีใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ว่าภูแก้วบ้างไปมามานะเจอท่านตอนท่านเข้ากรุงเทพเลยต้องมาดักเอาในกรุงเทพเวลาที่เราอยู่ห่างครูบาอาจารย์สิ่งที่ช่วยเรานะคือโยนิโสมนสิการต้องแยบขายอย่างเราภาวนาเนี่ยใจเราสว่างว่างอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีแต่สว่างว่างอยู่หลายวันถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราต้องรู้ว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นละหรือภาวนาแล้วกิเลสไม่มีให้ดูเลยต้องมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นละภูมิของเราในขณะนั้นเป็นภูมิที่มีกิเลสหรือภูมิไม่มีกิเลสต้องเฉลียวใจหรือภาวนาแล้วเกิดแข็งนะสติคมกล้ามากเลยคมกริบเลยนะมองกิเลสเข้าไปนะขาดสะบั้นหมดมองเห็นโลกธาตุนี้ว่างคงที่นิ่งอยู่งั้นเองสติกล้าแข็งเกินไปนี่ก็ผิดอีกแล้วช่วงนี้แหมทำไมมันฉลาดรอบรู้ในธรรมะเหลือเกินนึกถึงธรรมะอะไรต่อธรรมะอะไรนะปัญญาพุทแจกแจงธรรมะให้ฟังละเอียดยิบไปหมดเลยอะไรมันจะเก่งปานนั้นผิดปกติเนี่ยสิ่งที่ผิดปกติมีอยู่10อย่างนะไปสังเกตเอาเองไปอ่านเอาเองด้วย เรียกว่าวิปัสสโนปกิเลสบางคนภาวนาจิตรวมวูบวูบว่าว่าไปสมาธิมันล้ำหน้าไปถอยออกมาก็คิดว่าบรรลุไปแล้วหรือนั่งขาดสติวูบลงไปนะบอกบรรลุแล้วขาดสักครั้งที่1ได้โสดาขาดสติครั้งที่2ได้สกิทาคาครั้งที่3เป็นพระอนาคาแล้วครั้งที่4เป็นพระอรหันต์ครั้งที่5เป็นโสดาใหม่นะกลับมาใหม่เพราะกิเลสเหมือนเดิมนะ มีหน้าบางคนผ่านไป16ครั้งเสร็จแล้วก็กลับไปตีกับสามีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยต้องเฉลียวใจว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรที่ขัดที่แย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของจริงคำว่าโยนิโสมนสิการในความแยบคายในการสังเกตในการพิจารณาเนี่ยไม่ใช่สังเกตพิจารณาตามใจชอบต้องสังเกตพิจารณาว่ามันลงกันได้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องสังเกตอย่างนี้นะไม่ใช่สังเกตมั่วซั่วตามใจชอบเอาละเราดูของเราแล้วเราเชื่อแล้วล่ะเราใช่ละต้องดูนะว่ามันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมสักกายทิฏฐิยังโผล่ขึ้นได้ไหมยังลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยบ้างไหมยังรู้ทางไหมว่าทางปฏิบัติอยู่ที่ไหนหรือยังถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างงมงายอยู่แต่ไม่ใช่ว่าพระสกทาคาพระโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยรู้แจ่มแจ้งในเส้นทางเดินนะไม่แจ่มแจ้งแต่รู้ว่าทางเดินเนี่ยมีทางเดียวทางนี้ทางเดียวแจ่มแจ้งอย่างนี้คือไม่หลงไปอยู่ทางเส้นสายทางสายอื่นแต่ถามว่าพระโสดารู้หนทางปฏิบัติของพระอนาคาไหมก็ไม่รู้แจ้งหรอกงั้นความสงสัยนะก็ยังมีอยู่ในรายละเอียดของการปฏิบัติแต่ไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยว่ามีทางอื่นนอกเหนือจากการเจริญสติปัฏฐานที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่รายละเอียดปลีกย่อยนี่มีเรื่องให้สงสัยได้ทุกวันแหละเช่นเราภาวนาไปแล้วใจเราว่างไปหมดก็อดสงสัยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สงสัยแล้วก็ไม่คิดฟุ้งซ่านหรือรีบอนุโลมเอาว่าใช่เพราะอยากเป็นพระอริยะอย่ารีบอยากเป็นพระอริยะนะเหมือนคนขี่หลังเสือนะเป็นแล้วพอตอนลงเนี่ยลงยากงั้นถือว่าไม่เป็นไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดคือดูเอานะมันจะยากหรอกหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อก็เยอะนะสอนตั้งแต่จักรวาลเกิดมายังไงอะไรเงี้ยสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ชาติแรกเกิดมายังไงไงกระบวนการทำงานของสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณเนี่ยการที่จิตทำกรรมขึ้นมาจิตเก็บวิบากเอาไว้ยังไงสอนละเอียดสอนตั้งมากมายจนถึงจะนิพพานทำยังไงกระบวนการของการนิพพานเป็นยังไงสอนละเอียดสอนแล้วหลวงพ่อฟังไม่รู้เรื่องหรอกหลวงพ่อถามท่านว่าที่หลวงปู่สอนทั้งหมดขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมท่านบอกก็แค่นั้นแหละธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ออกมาจากจิตดวงเดียวนี้แหละออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นให้เราดูจิตดูใจไปนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะเพื่อยั่วยุนะคล้ายๆเอาขนมมาหลอกล่อพวกเด็กขี้เกียจก็นะเดี๋ยวสอบได้จะพาไปเที่ยวนะพาไปสวนเสือพาไปโน่นไปนี้เชิญส่งกันบ้านเชิญ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อกี้ก็ได้เห็นกายตัวเองที่วิ่งทุกๆเพราะว่าที่ทานอาหารนะคะแล้วไปล้างจานอะไรก็มีความสุขอุ๊ยเราต้องส่งกันบ้านก่อนใจมันไปก่อนแล้วค่ะใจมันไปแล้วก็เห็นกายมันวิ่งทุกๆค่ะส่งกันบ้านเมื่อเช้านี้ก็คือรู้สึกว่ามีสติอยู่กับตัวได้มากขึ้นนะคะอาจจะเพราะว่าจากได้เทคนิคจากหลวงพ่อเมื่อวานนะคะเก
ี่
ยวกับเรื่องให้จับเวลาค่ะว่าเราเผลอไปกี่ครั้งอะไรก็เลยทำให้รู้สึกว่าได้ผลค่ะมันทำให้เรามีสติอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นตอนนี้ก็จะมีเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องว่าอย่างเมื่อวานนะคะที่เราจับสังเกตตัวเองว่าเผลอหรือเปล่าเนี่ยค่ะนี้ได้ยินเสียงขึ้นมานะคะพอเราได้ยินเสียงเรานับเป็นหนึ่งครั้งตอนนี้แต่ไอ้ที่ได้ยินเราก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรตอนนี้ถามว่ามันคือจิตส่งออกนอกหรือเปล่าคะ
ไอ้นั้นส่งแบบนั้นเป็นวิบากไม่ได้มีอกุศลอะไรต้องส่งนี้พอจิตออกไปฟังเสียงแล้วเนี่ยตรงที่หลงไปคิดเช่นเอ๊ะนี่เสียงอะไรหน้าเลยเนี่ยตัวเนี้ยอกุศลเกิดแล้วหลงเป็นการทำงานทางใจที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวงั้นตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารม กระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพาเนี่ยอันนี้เจ้าเจ้ากันไปเป็นวิบากไม่มีกุศลหรืออกุศลเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติแต่พอกระทบแล้วเนี่ยมันกระเทือนเข้ามาถึงใจจิตอาจจะเกิดกุศลหรืออกุศลก็ได้ถ้าจิตไม่รู้ทันสภาวะนะก็โมหะเกิดละมองสภาวะไม่ออกถ้ารู้ทันสภาวะนะมีสติขึ้นมาก็ใช้ได้แล้ว
แต่ว่าพอหลังจากได้ยินปุ๊บก็รู้ว่าจิตส่งออกนอกก็นับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมารู้สึกตัวอย่างนี้ค
่
ะ
อ๋ออันนั้นไม่ต้องนับหรอกอย่างนั้นมีสติ
ก็มีความ
สุขรู้ว่าจิตที่เกิดที่ตานะ
มัน
ห้ามไม่ได้ตัวนั้นจิตพระอรหันต์ก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายธรรมดาเกิดที่ใจตามธรรมดาเพียงแต่ว่าสติปัญญามันแก่รอบขึ้นมาอกุศลมันไม่เกิดเพราะดูใจของเราเนี่ยที่หลงคำว่าหลงนั้นหมายถึงหลงแบบมีโมหะไม่ใช่ไปแค่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่จะเห็นจิตไปรู้ทางตารู้ทางหูอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เห็นก็คือได้สตินั่นแหละถ้ารู้ไม่ทันก็จะทำงานเข้ามาที่ใจมีกระบวนการที่เมื่อตามองเห็นรูปแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจรู้สึกไหมมีการส่งสัญญาณจิตที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเนี่ยเรียกว่าสัมปติชนะจิตเสร็จแล้วมันพอส่งสัญญาณมาแล้วมันมาพิจารณาตรงนี้มันก็พิจารณาเองว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะตัวนี้เป็นการพิจารณาของจิตเรียกสันติรณจิตพวกนี้ยังเป็นวิบากทั้งหมดเลยไม่ใช่อกุศลนะเสร็จแล้วมันก็ตัดสินนะไอ้นี่ดีไม่ดีอะไรเนี่ยนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมานะตัวที่ตัดสินว่าจะเกิดสุขหรือทุกข์เกิดกุศลหรืออกุศลนะก็ยังเป็นวิบากอีกนะเรียกว่าโวฏฐัพพนจิตถัดจากนั้นนี่แหละจิตถึงจะเกิดกุศลและอกุศลแท้
ก็คือชอบไม่ชอบ
ตรงเนี้ยตรงที่กุศลแท้ๆอกุศลแท้ๆเนี่ยมันเป็นกลุ่มของจิตที่เรียกว่าชวนาจิตจิตที่เสพอารมณ์นะจิตถ้าเมื่อไหร่เสพอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็เรียกอกุศลจิตจิตเมื่อไหร่เสพอารมณ์ที่เป็นกุศลก็เรียกกุศลจิตถ้าเสพอารมณ์ที่เป็นฌานนะก็เป็นฌานจิตเพราะฉะนั้นตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตรงที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจตรงที่พิจารณาอารมณ์ตรงที่ตัดสินอารมณ์เป็นกระบวนการธรรมชาติไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปแทรกแซงนะถ้าจิตเกิดอกุศลแล้วก็ค่อยรู้เอาแค่นั้นพอละเหลือเฟือละจิตอกุศลเช่นหลงไปในโลกของความคิดนะฟุ้งซ่านนั่นคือจิตที่ฟุ้งซ่านมีอุทัจจะอ้าวคุณแต้ม
จากที่หลวงพ่อเตือนเมื่อวานนะคะว่าการภาวนานี่เร่งไม่ได้ก็เลยกลับไปนับหนึ่งใหม่ค่ะรู้สึกจิตใจโล่งขึ้นเบาขึ้น
คือถ้าเราภาวนาเพื่อจะเอานะเช่นเราภาวนาวันนี้แล้วเราได้ขั้นนี้แล้วอีกหน่อยเราต้องเอาตรงนี้อีกคิดจะเอานี่เราเสื่อมไปเลยภาวนาไม่เอาอะไรภาวนานับหนึ่งทุกวันนับหนึ่งก็คือมีสติอยู่เฉพาะหน้านี่เองรู้ไปเรื่อยๆดีก็ได้ร้ายก็ได้นะใจก็จะโล่งเบาขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรนะนี่อาศัยความอดทนนะเรียนอดทนไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วมีคำว่ารวดเร็วด้วยไม่กี่เดือนหรอกเคยทุกนานก็ทุกสั้นๆลงมาเคยทุกมากก็ทุกน้อยลงมาเคยเผลอยาวก็เผลอสั้นลงมานะไม่เคยรู้กายไม่เคยรู้ใจเลยก็รู้ได้บ่อยๆรู้ได้ถี่ขึ้นแรกๆก็นานๆรู้ทีต่อมาก็รู้ได้ถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมนั้นหลงวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับต่อมาชั่วโมงหนึ่งหลงไปชั่วโมงรู้สึกทีนี่พัฒนาแล้วนะวันนี้หลงได้10ครั้งละได้20ครั้งอย่างเมื่อวานมีใครพูดคนหนึ่งนะอะไรนาทีหนึ่งหลงได้ 2-3 ครั้งใช่ไหมนาทีหนึ่งหลง 2-3 ครั้งก็ดีกว่านะวันละครั้งนะถ้าฝึกมากเข้าเราจะเห็นเลยวินาทีหนึ่งสองวินาทีก็หลงแล้วละใจจะไหลแวบไปเรื่อยปรุงแต่งเรื่อยสติปัญญามันเร็วขึ้นสติปัญญาเร็วเนี่ยจิตก็สร้างภพสร้างชาติไม่ได้นานปรุงไม่ได้นานกิเลสเบาบางลงไปเรื่อยกิเลสเกิดก็ดับกิเลสเกิดแล้วก็ดับตัวที่ค่อยๆลดลงไปเรื่อยคืออนุสัยอนุสัยก็คือสันดานคือความเคยชินนั่นแหละ อย่างบางคนมีอนุสัยขี้โมโหสันดานขี้โกรธโกรธแล้วก็อารวาสไปเรื่อยพอมาฝึกมีสติขึ้นมาพอความโกรธผุดปั๊บสติระลึกรู้ความโกรธขาดสะบั้นไปเลยสันดานขี้โกรธก็ค่อยๆลดลงนะอนุสัยจะค่อยๆลดลงไปกลายเป็นคนไม่ค่อยโกรธทนได้เยอะขึ้นนะงั้นกุศลหรืออกุศลเราก็ต้องฝึกตัวเองไปเรื่อยนะปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสอกุศลมันก็มากขึ้นเรื่อยๆมันไม่อยู่คงที่หรอกจิตเนี่ยชอบไหลลงที่ต่ำโดยธรรมชาติของมันภาคเพียรอดทนคอยรู้คอยดูนะกุศลก็เจริญขึ้นไปแม้อกุศลมันก็ละไปกุศลก็เจริญขึ้นไปวันหนึ่งใจเราก็เข้าถึงความผ่องแผ้วถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่ต้องคอยฝึกเอาอดทนนะการภาวนาจริงๆไม่ยากอะไรนะให้เราคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆความรู้สึกนะหมุนเวียนอยู่ในใจของเราทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็รู้สึกสุขเดี๋ยวก็รู้สึกทุกข์เดี๋ยวก็รู้สึกเฉยๆงั้นเราคอยรู้ไปใจของเราขณะนี้มีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ใจขณะนี้เฉยๆเราก็รู้เราจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดีกรีของความสุขนะสมมติมีความสุขดีกรีก็ไม่คงที่นะความสุขค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวความสุขก็ลดลงไปแล้วหายไปความทุกข์ก็เหมือนกันมีดีกรีที่ไม่คงที่เดี๋ยวก็ทุกข์มากเดี๋ยวก็ทุกข์น้อยเดี๋ยวทุกข์ก็หายไปนะให้คอยรู้ทันความรู้สึกที่ใจเราไปปล่อยๆฝึกอย่างนี้นะนะเอาเบอร์ 40เดี๋ยวนะ
ยมสการค่ะก็รู้สึกว่าเวลาฝึกจะไม่เป็นธรรมชาติค่ะเหมือนจงใจอะค่ะ
เบื้องต้นก็จงใจไปก่อนห้ามมันไม่ได้หรอกจงใจไปก่อนนะมีกิเลสไปก่อนอย่างอยากจะฝึกเนี่ยมันต้องอยากซะก่อนนะลงมือฝึกไปแล้วก็รู้ทันไปในที่สุดมันก็หมดอยากเนี่ยมันก็จงใจไปก่อนเบื้องต้นแล้วเราก็รู้ว่าจงใจต่อไปมันก็เจริญสติไปโดยไม่จงใจมันเป็นค่อยๆพัฒนาไปใจลอยไปแล้วทราบไหมแอบไปคิด
ขอบพระคุณค่ะ
อ้าวชมพูยกมือส่งกันบ้าน
เหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันเหมือนกับมันเมาหมัดมากแล้วมันไม่รู้จะทำยังไง
จริงๆนะชมพูง่ายชมพูตั้งใจไว้อย่างเดียวเพราะจะนับหนึ่งการปฏิบัติเนี่ยไม่มีนับสองจำไว้นะทุกวันนับหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจริญโอ้ย่ำเท้าอยู่กับที่จะเจริญได้ยังไงเจริญแน่นอนถ้าคิดจะเดินจากนี่ไปโน้นก็ไม่เจริญแน่
แต่ว่าก็ยังเห็นว่าในความเสื่อมอะค่ะหลวงพ่อจิตก็ไม่ได้พยายามที่จะดิ้นทำอะไรอะค่ะ
อืมดีแล้วนะไปคุณโชคชัยเมื่อกี้ยกมือ
เมื่อคืนแทบไม่ได้นอนนะครับประมาณจะหลับยิบไปสักกะว่าสัก5นาที
เออแค่นั้นก็พอละก็มันนอนแค่นั้นน่ะเราก็พอใจละได้นอนตั้ง5นาทีก็บุญละ
ครับ
แล้วไงวันนี้ภาวนาดี
ครับ
นะใจรู้ตื่นเบิกบานได้เต็มที่เลยใช้ได้นะดีมากเลย
ครับ
ส่งมาข้างหน้ามาส่งมาข้างหน้าอ้าวบอกกออาร์ต
ใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับ
ไม่ตั้งมั่นก็ช่างมัน
ครับ
อย่าไปกลัวว่าไม่ตั้งมั่นแล้วไปกดเอาไว
้ครับ
จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตมันไม่ตั้งของมันเองเรื่องของมันนะไม่ใช่ปัญหาเรากลัวว่าไม่ตั้งเรากดไว้นี่เป็นปัญหาคือเราปรุงแต่งจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรเราอย่าปรุงแต่งจิตนะ
ครับแล้วก็ที่ผ่านมาไปดำน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เจอสิ่งที่น่าจะตื่นเต้นน่าจะตื่นตาตื่นใจกับรู้สึกว่ามันจืดๆนะฮะ
อ๋อมันจืดไม่มีอะไรหรอก
ครับ
นะไม่เห็นมีอะไรเลยโลก
ครับ
โลกนี้มันสดใสซาบซ่าสำหรับคนหลงหรอกคนมีสตินะจะเห็นโลกนี้จืดอ่ะไปส่งไป
ก็คราวที่แล้วมาหลวงพ่อก็มันหลวงพ่อบอกว่าสร้างตัวรู้ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วมันจะแยกออกมาผมก็เลยกลับบ้านแล้วก็ตั้งใจจะปล่อยอะไรเงี้ยก็ลองนั่งสมาธิดูแล้วก็ไม่กำหนดอะไรเลยแล้วมันก็ทำไม่ได้มันสู้ไม่ได
้
ครับสู้ความคิดสู้นิวรณ์ไม่ได้แล้วก็ปล่อยมาแล้วก็มันก็จะมีนิวรณ์มากขึ้นเยอะเลยโผล่มาเพียบเลยทั้งทุกตัวเลยฮะ แล้วตอนนี้มันก็กลับมาไม่มีอีกแล้วแต่ก่อนแบบก่อนช่วงที่หลวงพ่อทั้งนี้ผมฝันก็ไม่ได้ฝันพวกนิวรณ์อะไรพวกนี้พอกลับไปปล่อยแล้วมันก็ฝันเลอะเทอะมากมายแล้วมันก็ตอนนี้มันก็มาสงบเหมือนเดิมแล้ว
เออดีแล้ว
ก็ไม่รู้ว่ามัน
ใช้ได้นะดีแล้ว ที่พูดมาใช้ได้แล้วดูไปอย่างนั้นแหละจิตใจตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเราก็ดูไป
แล้วทุกอย่างมันต้องเป็นเวลาจิตตั้งมั่นนี่มันจะคือมันจะเหมือนแบบว่าตัวเองสลับกันระหว่างเป็นพระกับเป็นคนนะฮะคือแบบจะเห็นเวลาดูคนดูอะไรพวกนี้จะเห็นแต่กิเลสตัณหาเป็นแรงผลักดันของพวกเขาทั้งนั้น
เอออย่าดูเขานะดูของเรานะดูเขาแล้วเรากิเลสเราจะเพิ่มถ้าดูของเราแล้วกิเลสมันจะลด
แต่ว่ามันจะดูแบบรู้สึกเหนื่อยเฉยๆอะไรเงี้ย
คนในโลกน่าสงสารนะมันมอมแมมมีแต่กิเลสผลักดันทั้งวันเลยหาความสงบสุขในจิตใจไม่ได้น่าสงสารเห็นแล้วสงสารนะ
ครับ
ไม่ใช่เห็นแล้วกูเก่งนะ
ครับ
เอออย่างนั้นถึงจะใช้ได้
เห็นแล้วแบบไม่อยากเอา
เออเอาไปสั่งไปคุณเสื้อเขียวนู่น
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าให้กลับไปดูว่าบังคับไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ฟุ้งมากค่ะแล้วก็คิดตอนที่ฟังเรื่องหมูกระดาษอะค่ะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่ามีข้างนอกมีข้างในแล้วก็ปะกระดาษจากข้างนอกแล้วพอถึงตอนที่หลวงพ่อพูดว่าถ้าปฏิบัติจนเป็นกัลยาณชนจะเหลือแต่เยื่อบางๆตอนนั้นก็เลยรู้สึกสงสารตัวเองขึ้นมาว่าเราโง่มาตั้งนานเราเพิ่งมาพบทางสว่างหลังจากที่ได้ฟังคำพูดของหลวงพ่อค่ะก็ขอประวรณาตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ทำใดที่เกิดขึ้นนะขณะที่เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายขอถวายเป็นอาจริยบูชาแก่หลวงพ่อค่ะ
สาธุโอ้ยวันนี้ชอบมากเลยอย่างนี้ชอบนะแต่คนอื่นอย่าเรียนแบบนะ เดี๋ยวบอกพูดอย่างนี้หลวงพ่อชอบแล้วทุกคนต้องพูดอย่างนี้ดีนะหลวงพ่อชอบ
แล้วก็วันนี้พาพี่ชายมาค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำแต่ว่าแนะนำให้พี่เขาฟังซีดีแต่พี่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะหลวงพ
่อต้องฟังไปหลายๆทีมันเหมือนอ่านหนังสือที่ยากๆอะหนังสือยากๆสักเรื่องนึงนะต้องอ่านหลายๆรอบอ่านไปถึงจุดนึงจะปิ๊งขึ้นมาเลยแล้วพบว่าจริงๆง่ายเหมือนเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองของคุณเสื้อเขียวใช้ได้แล้วนะคุณรู้สึกไปคุณเสื้อแดงใครอยากให้เรียกต้องใส่เสื้อสีแปลกๆนะเสื้อขาวเงี้ยไม่รู้จะเรียกไงเลยเยอะเหลือเกิน
นมัสการหลวงพ่อนะครับก็ทีแรกรู้สึกแบบถอดใจไปแล้วยากจังได้พูดเลยครับแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้ก็หลงตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู
่เออช่างมันให้มันตื่นเต้นไปอย่าไปว่ามันนะ
แล้วก็เหมือนแบบรู้กายก็คือตรงช่วงลิ้นปี่มันจะแบบค่อยๆกดแล้วก็หลัง
ดังนั้นเราไปบังคับตัวเอง
ครับ
มันจะไปกดอยู่ตรงลิ้นปี
่ตอนนี้ตื่นเต้นมาก
ๆตื่นเต้นช่างมัน
ครับ
ดูมันตื่นเต้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราดูเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อยเหมือนเห็นคนอื่นตื่นเต้นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่นโลภอย่างเงี้ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่มีเรา
ครับ
ถ้าดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเราก็เห็นเหมือนคนอื่นตื่นเต้นแล้วเราจะต้องไปเดือดร้อนทำไมอยากตื่นเต้นก็ตื่นไปสิเพราะฉะนั้นภาวะอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ปฏิเสธมันดูเหมือนดูคนอื่นดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียเราก็จะไม่ปฏิเสธทุกๆสภาวะ
ครับ
จะรู้ด้วยความเป็นกลางนะฝึกอย่างนี้นะดีละเอาต่อไปยกมืออ้าวคุณสีฟ้าก่อนสีฟ้าน
มัสการหลวงพ่อครับวันนี้มาส่วนสันติธรรมครั้งแรกครับแต่ไปฟังที่สารธรรมชินหลายครั้งแล้วครับก็เห็นกิเลสเกิดบ่อยอะครับ
โอ้ดีสิ
ครับแล้วก็เห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปอะ
เออยอดเยี่ยมเลยแล้วไงอีก
ตอนนี้ปฏิบัติเป็นไงบ้างคร
ับ ก็ดีสิ เห็นอย่างนั้นแหละดีแล้วใจเราก็จะโล่งขึ้นรู้สึกไหมใจมันก็โปร่งเบาขึ้นเผลอสั้นลงทุกน้อยลงกิเลสอ่อนลงนะฝึกไปอย่างนั้นดีแล้ว
ขอบคุณครับ
ไปข้างหลังหน่อย
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่หนูฝึกภาวนาอยู่อะค่ะถูกต้องหรือยังอะค่ะ
ถูกแล้วที่ฝึกนะแต่ต้องฝึกให้ถูกกว่านี้อีก
ค
่
ะ
ให้คอยรู้กิเลสไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วคอยรู้บ่อยๆนะ
ค่ะ
ฝึกอยู่แค่นี้พอละ
ค่ะอ
ย่าให้กิเลสเกิดไป2ชั่วโมงแล้วเพิ่งรู้นะ
ก็บางทีก็เป็นอย่างนั้นนะคะ
เนี่ยให้คอยรู้ไวๆหน่อย
ค่ะ
ถ้ารู้นานมันไม่สวยน่าเกลียดถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้กิเลสเกิดแล้วเรารู้นี่น่าดูมากเลย
ค่ะ
อ่ะส่งมาข้างหน้า
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือฟังซีดีมาค่ะแล้วก็ไปมาที่นี่เป็นครั้งที่2อ่ะค่ะอยากทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกหรือเปล่าค่ะ
คือปฏิบัตินะมันก็ถูกทั้งนั้นแหละแต่ถูกมันมีถูกมากขึ้นมากขึ้นพระเจ้าบอกว่าไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งนั่นเลยยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไปอีกที่ฝึกมาเนี่ยใช้ได้แล้วนะแต่ต้องคอยดูไปเรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดบ่อยบ้างวันหนึ่ง
คนใหญ่จะหลงไปบ้างค่ะ
หลงเหรอเราต้องหัดซ้อมพุทโธไว้เรื่อยๆนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ใช่พุทโธให้ไม่หลงนะพุทโธพุทโธไปเวลาเราหลงเราก็ลืมพุทโธพอเราลืมพุทโธเนี่ยแสดงว่าเราหลงไปแล้วพอเราหลงไปลืมพุทโธปุ๊บเราก็จะนึกขึ้นได้เว้ยลืมไปแล้วหลงไปแล้วเราก็กลับมาพุทโธใหม่ไม่ใช่พุทโธเพื่อไม่ให้หลงแต่พุทโธเพื่อว่าหลงแล้วจะได้รู้ได้ไวๆขึ้นลองหัดพุทโธไปนะ
อยากถามว่าถ้าเราจะเอาสติไปอยู่ที่ลมหายใจอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวซึมไปเดี๋ยวจะซึมไปไปอยู่กับพุทโธดีกว่าของคุณถ้าอยู่กับลมสักพักหนึ่งมันจะเคลิ้มเคลิ้มมัวไปมันจะน้อมใจเข้าหาความนิ่งอ้าวต่อไปใครยกมือทางนี้
ผมมาวัดได้มา 2-3 ครั้งแล้วครับแต่ว่าทราบว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนมากอยากจะขอพิธีปฏิบัติที่ลดใจร้อนลงครับ
ใจร้อนเหรอหลวงพ่อก็ใจร้อนนะค่อยๆฝึกไปอย่าใจร้อน ใจร้อนไม่ได้ดอก
คือมันเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะมันกับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบตัว
คุณเป็นสังเกตตัวนี้เวลาเราทำงานกับคนอื่นแล้วเราโมโหง่ายเนี่ยส่วนใหญ่นะเพราะเรายึดในความเห็นของเราอย่างรุนแรงเขามีความเห็นอย่างนี้แต่เราเห็นอย่างเนี้ยเราก็ยึดถือว่าความเห็นเราต้องถูกนะต่อไปนี้เวลาคุณทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วใจของคุณเนี่ยไปยึดในความคิดความเห็นของตัวเองนะคุณรีบรู้ทันตัวนี้ไวๆนะแล้วคุณจะใจเย็นลงลองดูนะใจมันไปยึดความเห็นของเราเองอันนี้แหละอันนี้แหละอันอื่นไม่ใช่ต้องอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยลองไปดูนะ
ครับขอบคุณครับ
ไปทางโน้น
กราบหลวงพ่อค่ะมาจากลำปางค่ะแล้วพาลูกกับสามีมาด้วย
โอ้ดีจังเก่งจังเอามาได้หมด
ครอบครัวมี4คนเอามาหมดเลยค่ะฟังซีดีหลวงพ่อแต่ยังไม่เคยปฏิบัติค่ะ
ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเวลาปฏิบัติไม่ยากอะไรฟังไปเรื่อยๆต่อไปกิเลสอะไรโผล่มาเห็นเอง
เลยค่ะ
รู้จักใจลอยยัง
ไม่รู้จักอะไรเลยค
่
ะ
รู้จักโกรธไหม
รู้จักค
่
ะ
เราดูไปดูเวลาใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าโกรธละใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้จักใจเราโลภไหมอยากโน่นอยากนี่นี่ได้2ตัวแล้วเห็นไหมใจโกรธเราก็รู้ใจโลภเราก็รู้รู้จักใจลอยไหม
ใจลอยรู้จักค่ะ
ใจลอยนั่นแหละคือคำว่าขาดสติละใจลอยคือเป็นหลงไป
ถ้าสวดมนต์นะโมนะคะ
ตอนนี้อยากพูดรู้สึกไหมมันมีแรงดันที่หน้าอกเนี่ยมันอยากพูด
สวดนโมนะคะใจลอยไปเป็น10-20ครั้งอะค่ะ
เอางี้ต่อไปนี้สวดนโมแล้วก็ดูว่าใจลอยกี่ครั้ง
10-20ค่ะเคยได้แล้ว
ยิ่งดี ยิ่งเยอะยิ่งดีนะ
มันเยอะเกินอะค่ะไม่มันแบบว่าเราจะคิดว่าตัวเองนี่โง่ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรสักอย่าง
ไม่ใช่ถ้าเรารู้ว่าเราใจลอยได้มากเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเรามีสติมากเท่านั้นเวลาใจลอยแล้วเรารู้ว่าใจลอยนะได้สติ1คะแนนละเดี๋ยวก็ใจลอยอีกครั้งหนึ่งเรารู้ว่าใจลอยได้2คะแนนละฝึกอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ฝึกไม่ให้ใจลอย
แล้วไม่มีสมาธิจะทำไงอะ
ไรไม่มีก็ช่างมันให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆใจเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านใจเราโกรธให้รู้ว่าโกรธใจเราโลภให้รู้ว่าโลภนะรู้อย่างนี้เรื่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดเองพอนิวรณ์มันดับเขาเรียกว่านิวรณ์พวกกิเลสพวกเนี้ยนิวรณ์ดับเมื่อไหร่สมาธิก็เกิดเมื่อนั้น
และใจเบิกบานนี่เป็นไงคะไม่เคยเบิกบานเลยสักครั้งเดียว
เนี่ยขณะนี้กำลังเบิกบานอยู่เนี่ยขณะนี้กำลังเบิกบานอยู่รู้สึกไหมใจมันสบายมันโปร่งมันเบานี่อย่างนี้เรียกว่าเบิกบาน
แล้วต้องปฏิบัติยังไงและต้องปฏิบัติยังไง
ไม่ต้องทำอะไรคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจเราเรื่อยๆแค่นี้พอแล้วนะเมื่อก่อนหลวงพ่อไปลำปางนะไปหาหลวงพ่อเกษมท่านภาวนาเก่งนะ
ก็ไก่ขอไข
่ก็ไก่ขอไข่นี่ตัวจริงหลวงพ่อไปวัดท่านไปตอนนั้นไปกลางคืนแล้วโอ้คนเต็มวัดเลยไปรอหวยกัน
ใช่ไหมใช่จ
้ะ
ค่ะ
ไปรอหวยเราไปถึงนะลูกศิษย์ท่านก็มาบอกว่าวันนี้วันพระท่านไม่รับแขกหลวงพ่อก็บอกว่าไม่รับแขกไม่เป็นไรผมนั่งเล่นกันเดี๋ยวนั่งเล่นสักพักค่อยจะกลับปล่อยสักพักนะลูกศิษย์ท่านก็เดินมาหาคุณมาจากไหนออกมาจากกรุงเทพบอกวันนี้หลวงพ่อท่านตั้งสัจจะไม่รับแขกแต่ท่านให้คุณไปนั่งที่ระเบียงกุฏิท่านให้คุณไปคนเดียวนะให้นั่งที่กุฏิระเบียงแล้วท่านจะเปิดประตูออกมาท่านจะไม่ออกจากประตูนะคุณก็อย่าเข้าห้องท่านเพราะท่านไม่รับแขกก็นั่งห่างกันแค่นี้แหละพอท่านเปิดออกมานะเราก็กราบท่านนั่งคุกเข่าฟังท่านเทศก็เอ้ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในแล้วท่านก็ห่อนุ่งหูตาโตแล้วก็ท่องกลอนต่อใช่ไหมไหว้อักขระไหว้ต้นไม้ไหว้อะไรของท่านใจเรานี่นะเร่าร้อนไปหมดเลยทำไมหลวงพ่อเทศอย่างนี้นะพอท่านเทศจบนะท่านยิ้มหวานทีหนึ่งแล้วท่านก็ต่อธรรมะให้บอกคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายโอ้โหใจเรานี้โล่งหมดเลยท่านหลอกล่อเรานะให้เราคิดบ้าบอคอแตกไป พอเรารู้ทันนะใจเราเย็นเลยใช่ไหม คิดไม่เป็นแล้วเย็นสบายคำว่าเย็นสบายคำว่าดับสนิทคือนิโรธ คือนิพพานคิดไม่เป็นเราต้องอยู่เหนือความคิดนะไม่เอาความคิดเข้าไปใส่อยู่เหนือความคิดนึกปรุงแต่งแล้วถึงจะเห็นนิพพานฟังธรรมะของท่านสองประโยคนะใจโล่งเลยนะท่านยิ้มหวานเลยเสร็จแล้วท่านก็แจกคุกกี
้
กับลิปบิ้น
ลิปบิ้นแดง
ไม่รับแขกนะก็ยื่นๆกับตรงเนี้ยนะ อ้าวคุณต้อง
ก็ตอนนี้มันเห็นตัณหาอยู่ตรงตาของพายุตลอดเวลา
อยู่ที่อะไรนะ
มันเป็นตาของพายุอะค่ะมันจะมันหมุนวนอะไร
ดีแล้วดีแล้วนะรู้อย่างนั้นแหละวัฏฏะมันหมุนอยู่อย่างนั้นแหละหมุนทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกนะมีกิเลสเป็นแรงผลักหมุนไปเรื่อยๆคล้ายๆเคยเห็นเด็กมันตียางรถยนต์ไหมยางรถจักรยานอะตีแล้วก็วิ่งไปงั้นเนี่ยวัฏฏะมันหมุนอยู่งั้นอะเราเองเป็นคนคอยตีให้มันวิ่งคือตัณหานี่แหละเซิร์ฟมันส่งกำลังให้มันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้นะเราเห็นมันหมุนเรารู้อยู่เฉยๆสักว่ารู้ไม่ไปเพิ่มแรงให้มันเดี๋ยวมันก็หายไปเอง
ค่ะส่วนมากจะเพิ่ม
เราอย่าไปเพิ่มแรงให้มัน
หลวงพ่อคะขออนุญาต40วินาที อยากจะอ่านของพระหลวงปู่สุวัฒน์นะคะหากยามใดท้อถอยเหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติก็ให้ระลึกถึงภัยข้างหน้าที่จะมีมาต้องตระหนักว่าขณะนี้เรายังอยู่ในมรสุม อยู่ท่ามกลางคลื่นภัยนั้นมีอยู่รอบด้านเอาไว้ให้ถึงฝั่งเสียก่อนอย่ามัวแต่เที่ยวเก็บเที่ยวชมดอกไม
้
มืดค่ำแล้วเดี๋ยวจะหาทางออกไม่พบ
เออดีนะส่วนมากไม่เก็บดอกไม้หรอกส่วนมากชอบไปเดินเก็บขี้หมา ท่านพูดให้เพราะๆน่ะพอเห็นที่เที่ยวเก็บไม่เห็นจะวิเศษเลยเหมือนดอกไม้เลยนะเอาไปส่งไปทางโน้น
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านว่าถามว่าจิตเป็นกลางหรือเปล่าค่ะก็พยายามฝึกดูนะคะคิดว่าเป็นกลางบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะไปคอยยินดีเวลาที่รู้สึกว่าสติตัวจริงมันเกิน
นั่นไงมันไม่เป็นกลางนะ
ก็จะรีบไปยินดีค่ะ
ไม่ห้ามนะแต่ว่ามันยินดีเรารู้ทันมันยินร้ายเรารู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อย
ๆ
ไม่ใช่ฝึกให้เป็นกลาง
อ๋อเหรอคะไม่ต้องทำให้เป็นกลางบ้างหรือยังคะหลวงพ่อ
ยังนะยัง
นะคะ
ไปฝึกอีกนะ
ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนที่ซึมเศร้านะคะจิตจะหดหู่อยู่ตลอดเมื่อรู้สึกว่าจิตหดหู่นะคะไอ้ก้อนตรงเนี้ยมันก็จะรู้สึกไม่ได้หดหู่
ช่ไม
่อธิบายไม่ถูกค่ะหลวงพ่อครับ เลยงงๆ
เวลาจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะร่างกายเจ็บป่วยนะจิตก็ไม่เจ็บป่วยด้วยเวลาความหดหู่เกิดขึ้นจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความหดหู่ก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นไม่เคยหดหู่ด้วยเลยนะงั้นเราฝึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดจิตของเราก็ตั้งมั่นนะอะไรเกิดขึ้นในกายจิตก็ตั้งมั่นอะไรเกิดขึ้นทางจิตใจจิตก็ยังตั้งมั่นอยู่นะฝึกอย่างนี้ไปดีแล้วล่ะ
ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลวงพ
่อใช่ใช
่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
ทางนี้ทางนี
้คือรู้สึกว่าเวลาของตัวเองจะเหลือน้อยนะคะ
ดีนะที่รู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าไม่ประมาทพวกนี้อาจจะน้อยกว่าโยมอีกนะแต่ยังคิดว่าจะอยู่นาน
ก็เลยอยากขออนุญาตเรียนแบบดารานะคะว่าสิ่งใดทั้งปวงที่เกิดที่จะได้มีโอกาสเกิดขึ้นจากการฝึกภาวนานะคะขอถวายเป็นอัจฉริยะบูชาค่ะเพราะว่าได้เคยขอมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแล้วนะคะค่ะขอถวายตรงน
ี้นะสาธุขยันภาวนาดี
ด้วยความตั้งใจจริงค่ะ
ดีดีดี
ขอบพระคุณค่ะ
นู่นไงข้างหลังถอยไปนิดนึง
ครับนมัสการนะครับหลวงพ่อแล้วผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสุวัตเดิมฮะแล้วทีนี้ผมอยากประวัลนาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วย
ไม่ต้องสมัครหรอกนะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะไม่เคยสมัครสักที่หนึ่ง
คร
ับ เราเรียนธรรมะจากใครจิตใจเราเชื่อฟังคำสอนของใครเราก็เป็นลูกศิษย์คนนั้นแหละนะ
พอดีได้ฝึกผมเนี่ยเป็นคนช่างคิดนะฮะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามความเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทุกวินาที
ดีสิ
ในวินาทีนึงมันมีอารมณ์เข้ามา มีความคิดต่างๆคือบางครั้งก็ไปจับที่กายมันก็มีหัวใจเต้นมีสัมผัสจากแมลงอะไรเงี้ยฮะแล้วทีนี้ตามไปแล้วทีมันก็จะหลุดครับคือตามไปมันตามไม่ทันนะ
เวลาที่เรารู้กายหรือรู้ใจก็ตามนะรู้อยู่ห่างๆอย่าตามมันไปอย่าถลำไปดูอยู่ห่างๆแล้วเวลาถ้าเราเห็นสภาวะเกิดดับรวดเร็วมากเลยเรามองภาพรวมเลยว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะไม่ต้องไปลงรายละเอียดทีละชิ้นทีละชิ้นนะดูห่างๆดูไปสบายๆนะเป็นลูกศิษย์ใครนะหลวงปู่สุวัตเหรอ
ครับ
เออดีงั้นลูกศิษย์ครูเดียวกันสิ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเห็นเหมือนกับว่าโลกเนี้ยมันเริ่มแบบไม่จริงแล้วครับคือมันเห็นสิ่งรอบตัวเหมือนกับมันเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันก็แบบจะดับไป
เออดีสินะโลกนี้เป็นภาพลวงตาโลกนี้เหมือนความฝันโลกเหมือนพยับแดดใช่มั้ย
แล้วพอมัน
อย่างนั้นแหละถูกแล้ว
แล้วตอนนี้ต้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคร
ับ ไม่นะต้องอดทนทำไปตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ละเลยนะต่อไปไม่ได้เห็นโลกนี้ว่างเปล่าอะไรๆก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพอเห็นแล้วบางทีใจไม่ยอมรับถ้าใจไม่ยอมรับบางทีก็รู้สึกกลัวขึ้นมารู้สึกเบื่อขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้ทันไปอีกจนในที่สุดใจเป็นกลางใจจะเบิกบานอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่านั่นแหละค่อยฝึกไปนะต่อไปจะเบิกบานอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าไปข้างหลังนะเห็นใครยกมืออยู่ข้างหลังไปอีกไปส่งไปข้างหลัง
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ
นายยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยอ๋อว่าไป
คือผมก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณปีเสร็จแล้วครับแล้วก็วิธีปฏิบัติ
รู้สึกไหมจิตไม่เหมือนเดิม
ครับไม่เหมือนเดิมครับ
ใช้ได้แล้วจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว
ครับครับช่วงเช้าก็ใช้วิธีนั่งสมาธินะครับจิตมันหนีไปคิดก็ให้รู้ทัน
นานมันต้องอย่างนั้น
แล้วก็กลางคืนก็เดินจงกรมนะคร
ับ ดี
จิตหนีไปคิดก็ให้รู้ทัน
เออใช้ได้
บางทีก็มารู้กาย
เออ
ครับ
ใช้ได้
พยายามด้วยความเป็นก้อนธาตุครับ
ไม่ต้องไปคิดนะมันจะรู้สึกเอง
ครับ
แต่ว่าถ้ามันไม่ยอมรู้สึกก็ช่วยมันคิดนิดหน่อย
ครับ
อย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านคิดพิจารณากายท่านคิดนำร่องให้จิตมันไม่ให้มันไปรู้ทื่อๆเฉยๆอยู่เท่านั้นแหละแต่ไม่คิดเยอะหรอกนะคิดนำร่องมัน
ตอนนี้ใช้ได้ใช่ไหม
ใช้ได้ใช้ได้
ขอบคุณครับ
นะส่งมาข้างหน้ามาข้างหน้าก
ราบนมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้คือเหมือนจิตมันฟุ้งซ่านแล้วไม่ค่อยมีแรงอะค่ะเหมือนมันกลับมา
ก็พยายามทำในรูปแบบบ้างนะมีรูปแบบเช่นไปนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ย แล้วก็รู้ทันใจของเราไปใจไม่มีแรงคอยรู้ทันไป
ก็ทำอยู่ทุกวันนะคะ
ถ้างั้นก็ช่างมันถ้าเราทำอยู่ทุกวันแล้วนะบางช่วงก็มีแรงบางช่วงก็ไม่มีแรงเรื่องของมันละอันนี้เราดูไปอย่างนั้นแหละเราจะเห็นเลยจิตนี้มีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมนะเจริญแล้วก็เสื่อม
จิตมันตอนนี้เหมือนมันไม่ยอมรับใช่ไหมคะ
มันไม่ยอมรับมันยังไม่ยอมรับอ่ะไปคนสุดท้ายยกมือนั่น
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูได้ฟังซีดีของหลวงพ่อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติมาได้เห็นกิเลสตัวเองเยอะขึ้นมาก
ๆโอ้ดี
แต่พอมาณปัจจุบันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงรู้สึกมันจะนิ่งๆขึ้นนะคะ
อยากนิ่งให้รู้ว่านิ่งนะ
ค่ะ
อย่าไปกดให้มันนิ่งก็แล้วกันถ้ามันนิ่งของมันเองไม่เป็นไรถ้าเราจงใจกดให้นิ่งนะใจจะนิ่งนิ่งทื่อทื่อแข็งแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เบิกบานไม่เบาไม่นุ่มนวลอย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นการไปบังคับมันนะเวลาเรารู้สภาวะเนี่ยตอนแรกเรายังไม่เป็นเราก็รู้เล่นๆได้พอเราชักจะรู้เป็นแล้วเลยตั้งใจรู้มากไปมันจะนิ่งนิ่งนะต้องรู้แล้วปล่อยปล่อยรู้เล่นเล่นนะ
ตอนนี้ก็คือฝึกแบบเดิมไปเรื่อยๆ
ฝึกนะแต่ว่าระวังใจอย่าให้มันนิ่งเราไปกดมันแรงไปน
ะ
เชิญโยมกลับบ้านไป